Hablamos ahora de cultura y tradición porque mañana viernes la Plaza de España de Pontevedra se convertirá en un gran escaparate de los trajes tradicionales gallegos con la segunda edición de la pasarela que organiza la Asociación Etnográfica Set Espadelas en colaboración con el Concello. David Quiñones, presidente de Set Espadelas, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Boa tarde, Pablo.
¿Quién va a desfilar por esta pasarela no día de mañana?
Pois mañán vai a haber algo máis de 50 modelos, cada un con un traxe distinto de diferentes comarcas de Galicia. Podedes ver traxes de todo tipo, traxes de garda, que eran os traxes que usaban en cerimonia, traxes de cotío ou de faena, o sea, os traxes de diario, e tamén traxes domingueiros ou de ir a vila, que eran os traxes que usaban para os días de festa, pero que non eran o día da súa boda. Os días o domingos ou os días de feira.
E vai desfilar xente de todas as idades, non? De todos os tipos.
Pois sí, vai desfilar desde o máis cativo de un neno de 3 anos hasta xente pasados os 80. O sea que vai haber un pouquiño de toda xente.
E entre eles a concelleira de Promoción Económica, Yoya Blanco.
Sí, a concelleira Yoya Blanco, a xefa de gabinete tamén, Lucía, cos seus respectivos fillos, as dúas.
E que van levar posto, por exemplo, elas?
Pois Yoya vai levar un traxe de Domingar, de Melide, que é unha reproducción exacta dun traxe que se conserva no Museo da Terra de Melide. E Lucía vai a levar un traxe de Pontevedra, un traxe de garda, un traxe moi espectacular porque é unha reproducción tamén dun traxe que se conserva na cidade de Pontevedra por unha familia, é un traxe de boda que penso que chamará bastante atención. Aínda que nestas pasarelas o que se queda xente cos traxes dos nenos porque son os máis simpáticos e o que máis lle vai a gustar a xente. Penso que vai ser o que lle dé un toque simpático a pasarela.
Sí, teñen unha gracia particular ademais os nenos sempre que desfilan. A partir de que hora se celebra este evento?
Empeza ás 9 da noite. Vai haber un pequeno concerto do grupo de gaitas Os de Algures xusto ás 9 e logo empezará o evento que terá unha duración aproximada dunha hora.
E a pouco máis de 24 horas para esas 9 da tarde deste venres estades, imagino que moi pendentes do tempo, se chove ou non, non?
Moito, moitísimo, consultando todas as estacións meteorológicas.
¿No? Claro.
Sí, depende de onde miremos, hai probabilidade. Parece que as últimas informacións de Meteo Galicia nos respetan un pouquiño, parece que non chove ata ben entrado o sábado,
¿sí?
pero bueno, a idea era reservar o venres o sábado na Plaza de España por si ben rechovía, pero vendo que o sábado ben peor, pois agardamos que o tempo nos dé unha tregua para mañá.
Ese chove, que chova ou cancelación, como ides facer?
Non, si chove cancelación, porque, ostras, hai moitas pezas antiguas, sacamos claro. Prácticamente 600 pezas entre todos os traxes, entre eles hai moitos traxes antigos que non se poden mollar, porque o pano e o veludo dos traxes antigos, si se molla, se estropea, entón,
claro.
si chove, cancelaríase a día a día, noutro día.
E o feito de organizalo, David, de noite, contrarresta ou todo o contrario?
Non, todo o contrario, de feito, nos insistimos en que fose pola noite porque o cristal dos traxes, as cores tan vivas dos panos, a seda dos panos de Manila, todas esas pezas lucen moitísimo máis pola noite con iluminación artificial que non de día, que perde bastante. Entón, pensamos que de noite, aparte, vai haber o fondo da pasarela vai ser o antigo concello, vai estar iluminado dunha maneira especial, entón, pensamos que eso pode darlle, pode darlle moita vistosidade ao evento.
Unha maxia especial, seguro. De noite, vai haber aforos?
Vai haber 200 cadeiras que van a estar nun recinto pechado, onde van a ser por orden de chegada, non hai reservas. E logo o resto da praza, a xente poderá velo un pouco máis lonxe, pero de pé.
E de todas formas, se alguén lle queda mágoa de non poder asistir porque traballa, porque ten que coidar de alguén ou polo que sexa, o domingo tamén ides celebrar un espectáculo aquí en Pontevedra, non?
Sí, o domingo hai un espectáculo de Os de Algures, o grupo de gaitas que vai a facer o concerto antes da pasarela. Eles celebran o seu 10º aniversario este ano, entonces fan un concerto no Teatro Principal de Pontevedra, que empeza ás 8:30. Uh-huh. Set Espadelas tamén vai a colaborar como levamos a punto con eles moitos anos, poñendo o vestiario do evento. Así que domingo tamén poderán ver unha parte dos nosos traxes tamén no espectáculo dos Algures ás 8:30.
Cantos asociados ten a Asociación Set Espadelas?
Ahora mismo un pouquiño máis de 150.
E como colaboran con vos?
Bueno, a xente nos facemos obradoiros, obradoiros de costura, obradoiros de investigación, a xente, algún xente ven os obradoiros, algún xente participa pois como o venres desfilando nos actos, algún xente colabora coas pezas que ten dos seus propios traxes nas pasarelas, con pezas antigas que ten da súa familia. Entón, ao final, bueno, o que vedes nunha destas pasarelas é unha parte da colección de sete espadelas que prácticamente chega aos 100 traxes, 90 e pico en estes momentos, máis os traxes dos propios socios tamén.
E que non se me esqueza, como é o eslogan deste ano?
O título da pasarela?
Sí, o título.
O título da pasarela é Copano de Namorar na Faldriqueira.
E isto que significa? Tradúcenolo.
Justo. Todo o mundo pregunta o mesmo. O pano, a faldriqueira nas mulleres é unha especie de bolso que levaban atado a cintura, pero nos homes a faldriqueira é o peto que leva o peto que leva o calzón. Entón, os homes levaban un pano colgado no peto do calzón que era regalo das noivas aos noivos. Era sinal de compromiso.
Ah,
o que hoxe en día, claro, o que hoxe en día casi sempre é un anel,
sí.
pois daquela era un pano que se colgaba na faldriqueira e os homes que levaban pano xa estaban comprometidos, polo que non podían acercarse a outras mulleres daquela. Entón, bueno, é a sinal de que os mozos están marcados. Entón, o pano, por eso se chamaba pano de namorar.
Mira que curioso
pano
tamén.
Pano de namorar na faldriqueira vende aí, exactamente.
Pois coñecemos o título. Tamén esperemos que mañá non chova, por favor, a partir das 9 da tarde, con esta actuación, con esta pasarela de traxes tradicionais que organiza o Concello de Pontevedra coa colaboración da Asociación Sete Espadelas. David Quiñones, presidente, moitísimas gracias por atendernos e o dito que o tempo vos acompañe.
Moitísimas gracias a vos.